Goeiemôre. Geliefdes in die Here. Ons begin vandag weer 'n paar verse te lees uit Psalm 48. Psalm 48, ek lees verse 1 tot 4. Psalm 48, 'n lied, 'n psalm van die Koragiete. Groot is die Here en besonder lofwaardig in die stad van ons God, sy heilige berg. Indrukwekkend hoog, 'n vreugde vir die hele land is die berg Sion in die verre noorde van die stad van die groot koning. God is in die vestings van die stad. Hy is bekend as 'n toevlugsoord. Kom ons bid. Onse Vader wat in die hemel is. Baie dankie Here dat ons aan die begin van ons saamwees vir U kan vra om by ons te wees. Dankie Here dat ons van U kan vra dat U U woord vir ons sal oopmaak. Help ons om dit te kan lees, te kan verstaan, te kan deurgrond. Ag Here, en vul ons met groot opgewondenheid oor die inhoud daarvan. Dankie dat ons hier kan lees oor die psalmdigter U lof besing. U grootheid uit jubel. Die feit dat U woon in U stad. Daar op die berg Sion. Dankie Here dat hy daar vir ons beskrywe, U is 'n toevlugsoord. Dit is vir ons besonder, Here. Veral as ons vandag na Hebreërs 12 wil kyk waar U vir ons sê: Julle gelowiges het nie aangekom by die berg Sinaï nie. Julle het aangekom by die berg Sion. Here, help ons om dit te begryp. Help ons om die wonder hiervan raak te sien. Vul ons met groot opgewondenheid vir hierdie heerlike waarheid. Help ons, Here, om dit te deurgrond. Ons vra dit van U om Christus wil. Amen. Nou groeters, ons lees vandag uit Hebreërs hoofstuk 12. Ek gaan begin lees by vers 14 en ons lees tot aan die einde van die hoofstuk. Hebreërs 12 vers 14. Streef na vrede met almal en na die heiligmaking waar sonder niemand die Here sal sien nie. Sien toe dat niemand die genade van God verspeel nie, sodat geen wortel van bitterheid opskiet en moeilikheid veroorsaak en baie daardeur besoedel word nie. Ook dat niemand sedeloos of goddeloos optree soos Esau nie, hy wat vir een maaltyd sy eersgeboorte reg prysgegee het. Julle weet immers dat toe hy hierna die seun wou beerf, hy afgewys is, want hy kon nie 'n weg vind tot gesindheidsverandering nie, alhoewel hy dit met trane gesoek het. Julle het nie aangekom by iets tastbaars, by 'n brandende vuur, en by duisternis, en donkerte, en stormwind nie, ook nie by die klank van 'n basuin en 'n weerklinkende stem, wat die hoorders laat pleit het, dat nie nog 'n woord vir hulle toegevoeg word nie. Want die opdrag, selfs as 'n wilde dier die berg aanraak, moet dit gestenig word, kon hulle nie hanteer nie. En so angswekkend was die verskynsel, dat Moses gesê het, ek is beangs en ek sidder. Nee, julle het aangekom by die berg Sion, en die stad van die lewende God, by die hemelse Jerusalem, en tienduisende engele, by die feestelike byeenkoms en 'n gemeente van eersgeborenes wat opgeteken is in die hemele, en by God, die regter van almal, en by die geeste van die regverdiges wat volmaak is, en by Jesus, die middelaar van 'n nuwe verbond, en by die bloed wat gesprinkel is en wat sterker praat as die van Abel. Sien toe, dat julle hom wat praat, nie verontagsaam nie. Want as hulle nie ontvlug het, toe hulle hom, wat hulle op aarde gewaarsku het, verontagsaam het nie, soveel te meer ons, as ons die rug draai op hom wat ons van die hemel af waarsku. Dis is sy stem die aarde geskud, maar nou het hy die volgende aangekondig. Nog een keer sal het nie meer die aarde skud nie, maar ook die hemel. En hierdie uitdrukking, nog een keer, wys op die verandering van die wankelbare dinge, aangesien hulle geskaap is, sodat die onwankelbare dinge sal bly. Daarom, terwyl ons 'n onwankelbare koninkryk ontvang, laat ons dankbaar wees en God daardeur op 'n welgevallige wyse dien, met eerbiedige onderworpenheid en ontzag, want ons God is inderdaad 'n verterende vuur. Ons lees vandag. Ou geliefde, sedert Hebreërs 10 het ons gesien gelowiges mag uitsien om met vrymoedigheid in die allerheiligste van die ware tabernakel in te gaan langs die nuwe lewende weg wat Jesus vir ons geopen het. Maar dan moet hulle volhard in die geloof. Hierdie volharding in die geloof is 'n wedloop waarin die gelowiges met volharding moet deelneem. Die wedloop is 'n stryd en dit word ook gekenmerk deur die feit dat die Here die gelowiges in liefde tug. Laasweek het ons in Hebreërs 12 verse 12 tot 17 gesien dat die gelowige op drie areas moet fokus tydens hierdie stryd. Die eerste plek moet hulle die slap hande en die lamp knieë optel en die pad waarop hulle is reguit maak deur Jesus in die oog te hou. In die tweede plek moet hulle streef na vrede met alle mense, as ook na heiligmaking, waar sonder niemand God sal sien nie. En in die derde plek, hulle moet toesien dat niemand met die genade van God speel nie, en ook dat niemand hulle skuldig maak aan goddeloosheid nie. Wel, dit bring ons nou by Hebreërs 12 verse 18 tot 24. Die gedeelte wat ons vandag wil oordink. Baie skrywers het al geredeneer, hierdie verse is die hoogtepunt van die hele Hebreërboek. En ek dink, heeltemal terecht so. In 'n sekere sin het ons in hierdie verse 'n samenvatting van die lering wat die skrywer tot dusver behandel het. Ons sou ook kon sê, hierdie is sy oorkoepelende gevolgtrekking. Soos wat ons sal sien wanneer ons na die detail kyk, gebruik die skrywer baie van die argumente wat hy vroeër in die boek gemaak het en hy skep 'n beeld wat eenvoudig verstommend is. Ek is seker, ons gaan nie die diepte hiervan vandag uitput nie. Hoe meer jy hieroor dink, hoe meer sien jy raak. Toe ek oor hierdie paar verse begin lees het, het die gedagte by my opgekom, ek verstaan wat die Emmausgangers bedoel het, toe hulle gesê het, hulle harte het warm geword, toe Jesus vir hulle verduidelik het, hoe die skrif op hom van toepassing is. Jy sien nie net trek die verse die boodskap van die Hebreërboek saam nie, dit leer ons baie van die verband tussen die ou en die nuwe verbond. En sien dit dat die verbond 'n sentrale deel uitmaak van God se openbaring aan die mensdom. Daarom leer hierdie paar verse ons baie van God en sy werk. Nou voor ons na die detail van die verse begin kyk, wil ek jou net weer eens herinner aan wie die eerste lesers van die brief was. Die Hebreërs was van Joodse afkomst, maar hulle het hulle tot die Christelike geloof bekeer. As gevolg van druk van die Jode, het hulle echter begin twyfel of hulle moet volhard in die Christelike geloof. Miskien moet hulle maar terugkeer na die Joodse geloof. Deur die loop van die boek het die skrywer telkens uitgewys hoekom die Christelike geloof uitstyg bo die Joodse geloof. In hierdie paar verse is sy finale argument. Dis hier wat hy vir hulle wys hoe tragies dit sou wees as hulle wel sou terugkeer. Nou hierdie gedeelte bevat twee baie duidelike dele. Verse 18 tot 21 beskryf die skrywer vir ons waarby die Hebreërs nie aangekom het nie. Hulle het nie by 'n tastbare berg aangekom nie. En dan in verse 22 tot 24 beskryf die skrywer vir ons waarby die Hebreërs wel aangekom het. Hulle het by die berg Sion gekom. As ons hier lees van aankom, dan verwys dit na daardie gebeure in die verlede toe die Hebreërs tot die Christelike geloof gekom het. Beide verse 18 en 21 gebruik aankom in die verlede tyd. Dit was dus toe hulle tot die Christelike geloof gekom het, dat hulle nie aangekom het by 'n tastbare berg nie, maar wel aangekom het by Sion. So kom ons kyk in die eerste plek na, julle het nie by die tastbare berg Sinaï aangekom nie, in verse 18 tot 21. Ons lees weer, van vers 18. Julle het nie aangekom by iets tastbaars, by 'n brandende vuur en by duisternis en donkerte en stormwind nie, ook nie by die klank van 'n basyn en 'n weerklinkende stem wat die hoorders laat pleit het, dat nie nog 'n woord vir hulle toegevoeg word nie, want die opdrag, selfs as 'n wilde dier die berg aanraak, moet dit gestenig word, kon hulle nie hanteer nie. En so angswekkend was die verskynsel, dat Moses gesê het, ek is beangs en ek sidder. Vers 18 in die direkte vertaling, die 2020 vertaling wat ek sopas gelees het, sê, die Hebreërs het nie aangekom by iets tastbaars nie. Daar word nie gesê dat hulle nie by 'n tastbare berg gekom het nie. As jy die ou vertaling of die nuwe vertaling sou lees, dan word daar wel gesê hulle het nie by 'n tastbare berg gekom nie. Nou die beste oorspronklike manuskripte laat die term berg weg. En natuurlik word hier ook nêrens spesifiek gesê dat die berg Sinaï is nie. Maar die inhoud van hierdie paar verse maak dit baie duidelik. Dit verwys na daardie gebeure destyds by die berg Sinaï, pas nadat die Here die volk uit Egipte verlos het. Daar waar hy die Sinaï verbond, oftewel die ou verbond, met hulle gesluit het. Al die kommentare wat ek lees, stem hieroor saam. Wel, kom ons gaan dan terug na daardie gebeure, daar by die berg Sinaï. Blaai saam met my na Exodus hoofstuk 19 toe. Exodus hoofstuk 19, ek gaan begin lees by vers 10. Die Here het vir Moses gesê, gaan na die volk en heilig hulle vandag en môre. Laat hulle hulle klere was. Hulle moet gereed wees op die derde dag, want op die derde dag sal die Here voor die oë van die hele volk op die berg Sinaï neerdal. Waken rondom die berg 'n grens vir die volk af en sê vir hulle, wees versigtig, dat julle nie in die berg opklim en selfs aan die voet daarvan raak nie. Elkeen wat aan die berg raak, moet beslis doodgemaak word. Geen hand mag aan so iemand raak nie, maar hy moet beslis gestenig of met pyle geskiet word. Of het nou een dier of een mens is, hij mag niet bly leef nie. Wanneer het daar lang op die ramshoorn geblaas word, mag hulle teen die berg opklim. Moses het van die berg afgekom na die volk. Hy het die volk geheilig en hulle het hulle klere gewas. Hy het vir die volk gesê, wees gereed op die derde dag, moenie na by 'n vrou kom nie. Op die derde dag, toe dit oggend word, was daar donderslag en weerlig en 'n swaar wolk oor die berg. En ook die baie harde geluid van 'n ramshoorn. Die hele volk in die kamp het gebewe. Moses het die volk uit die kamp uitgelei om God te ontmoet. Hulle by die voet van die berg gaan staan. Die hele berg Sinaï het in rook gestaan, omdat die Here in vuur daarop neergedaal het. Die rook het opgestyg soos rook uit 'n oond. Die hele berg het ewe geskud en die geluid van die ramshoring het algaande baie harder geword. Moses het gepraat en God het hom met 'n donderslag geantwoord. Toe die Here op die berg Sinaï neergedaal het, op die kruin van die berg, het die Here vir Moses na die kruin van die berg geroep en Moses het opgeklim. Die Here het vir Moses sê, gaan af en waarsku die volk, anders breek hulle deur die grens na die Here om te kyk en kom daar baie van hulle om. Ook die priesters wat gewoonlik die Here nader, moet hulle self heilig, anders slaan die Here hulle uit mekaar. Nou ons lees in verse 10 en 11, dat die volk hulle moes heilig, in opdrag van die Here. Want op die derde dag sou die Here voor hulle oë op die berg neerdal. Vers 14 hier in Exodus 19 beskryf dan, wel hulle het dit inderdaad gedoen. Hulle het hulle klere gewas, en hulle het hulle tydelik daarvan weerhou om na by vrouens te kom. Vers 22 voeg selfs by dat die priesters, wat gewoonlik tot die Here nader, hulle moes heilig. Nou kan ek jou herinner aan wat ons laas week in Hebreërs 12 vers 14 gelees het. Een van die areas waarna die Hebreërs en dus ons as gelowiges moet streef, is heiligmaking, want daar sonder sal niemand God sien nie. Jy sien, dit was ook al die geval by Sinaï. Die Here was op die punt om sy volk te ontmoet, en daarom moes hulle hulle self heilig. Daarsonder kon hulle God nie sien nie. Maar selfs na hulle hulle geheilig het, was daar steeds 'n verbod op die volk om aan die berg te raak. Dit was so streng, dat enigeen wat hom hieraan skuldig sou maak, en aan die berg sou raak, dat hy doodgemaak moes word. Nou in Exodus 19 van vers 16 tot 19 lees ons van die gebeure tydens die verskyning van die Here op die berg. Daar was donderslag, weerlig, 'n swaar wolk het oor die berg gehang. Daar was die harde geluid van 'n ramshoorn. Die hele berg was in rook gehul, want die Here het in vuur op die berg neergedaal. Die hele berg het ewe geskud. Die ramshoorn se geblaas het al harder geword. En toe Moses met God praat, antwoord God hom met 'n donderslag. Geliefdes, kan jy jou die gesig indink? Die hele berg in 'n rookwolk gehul, die hele berg skud, daar is donderslag en weerlig, al hoe harder geblaas van die ramshoring, God daal neer in vuur, en dan praat hy met 'n donderslag. As die volk dit alles sien, bewe hulle. Wat is dit wat God gesê het? Hy kondig sy wet aan. Die 10 gebooie. Exodus 20 vers 1 tot 17. Te midde van hierdie ontzagwekkende verskyning van die majesteit en die heerlikheid van God, kondig God sy wet aan sy volk aan. Nadat dit vir hulle duidelik op die hart gedruk is, dat hulle hulle moet heilig, want hulle gaan die heilige God ontmoet, kom die Heere God en hy kondig sy wet aan. Hier is God se standaard vir een heilige lewe. Daar kom ons lees in Exodus 20, vanaf vers 18, nadat die Heere sy wet gegee het. Toe die hele volk die donderslag hoor en die weerlig sien, as ook die geluid van die ramshoring en die berg wat rook, was hulle bang en het gebewe. Hulle het op 'n afstand bly staan en vir Moses gesê, praat u met ons en ons sal luister, maar God moet nie met ons praat nie, sodat ons nie sterf nie. Moses het die volk geantwoord, moet nie bang wees nie, want dit is om julle te toets dat God gekom het, sodat die ontzag vir hom deel van julle lewe sal wees en julle nie sondig nie. Die volk het op 'n afstand bly staan en Moses het nader gegaan na die diepe duisternis waar God was. Die hele volk was bang. Hulle het gebewe. Hulle het vir Moses gesê, praat met u met ons en ons sal luister. Maar God moet nie met ons praat nie, sodat ons nie sterf nie. Sien jy dit? Toe die volk geconfronteer is met die grootheid en die heerlikheid van God, toe hulle hoor hoe God van hulle verwag om heilig te lewe, het hulle vir 'n tussenganger tussen hulle en God gevra. Vers 20 is 'n baie belangrike vers. Moses sê vir die volk, God het hom aan hulle geopenbaar om hulle te toets, sodat ontzag vir God voortaan deel van hulle lewe sal wees, sodat hulle nie voortaan sal sondig nie. Ons kom net nou hier na toe terug. Kom ons gaan nou terug na Hebreërs hoofstuk 12. Hebreërs hoofstuk 12. Kom ons lees weer verse 18 tot 21. Julle het nie aangekom by iets tastbaars, by 'n brandende vuur en by duisternis en donkerte en stormwind nie. Ook nie by die klank van 'n basuin en 'n weerklinkende stem, wat die hoorders laat pleit het, dat nie nog 'n woord vir hulle toegevoeg word nie. Want die opdrag, selfs as 'n wilde dier die berg aanraak, moet dit gestenig word, kon hulle nie hanteer nie. En so angswekkend was die verskynsel, dat Moses gesê het, ek is beangs en ek sidder. Nou, ek vertrou die ooreenkomst tussen Exodus 19 en 20 en hierdie verse is duidelik. Ek vertrou dat al noem Hebreërs 12 nie spesifiek die berg Sinai nie, is dit duidelik dat verse 18 tot 21 verwys na die gebeure by Sinai. Nou leer op, vers 21 sê spesifiek dat die verskynsel so angswekkend was, dat selfs Moses gesê het, ek is beangs en ek sidder. Ons lees egter nie in Exodus 19 en 20 dat Moses hierdie woorde geuiter het nie. Nou, daar is al baie hieroor geredeneer. Daar was twee ander geleenthede waar Moses wel beangs was. Ons lees byvoorbeeld in Handelinge 7 vers 32 in Stefanus se toespraak, dat met die verskyning van die Here aan Moses in die brandende bos, het Moses begin bewe en nie gewaag om na die bos te kyk nie. Ons lees ook in Deuteronomium 9 vers 19, dat Moses sê, hy het gevrees vir die toorn en die woede van die Here tydens die gebeure rondom die goue kalf. So as ons hier in Hebreërs 12 lees, dat Moses gesê het, ek is beangs en ek sidder, verwys dit dalk na daardie geleenthede wat Moses wel beangs was. Wel, miskien is die eenvoudigste verduideliking vir die woorde in Hebreërs 12 vers 21, dat Moses ingesluit was in Exodus 19 vers 16 en 20 vers 18, waar gesê word, die hele volk, dus insluitend Moses, was bang en het gebeur. Kom ons besin vir 'n wyle vanuit 'n openbaringsgeskiedenis perspektief oor die betekenis van wat destyds daar by Sinai gebeur het. En natuurlik is dit so dat daardie gebeure deel was van die sluiting van die Sinai-verbond. Jy kan maar net ander lees in Exodus tot by hoofstuk 24, dan word dit duidelik. Nou, ons sal dikwels in die verlede daarna verwys dat die Ou-testamentiese verbonde wat God sedert die sondeval gesluit het, dat dit 'n eenheid vorm. Dit is nou die verbond na die sondeval, die verbond met Noag, met Abraham, die Sinai-verbond en ook die Dawid-verbond. Maar terwyl die verbond met Abraham byvoorbeeld spesifiek 'n ewige verbond genoem word, is die Sinai-verbond juist die deel van Godse verbonde waarna verwys word as die ou verbond, wat later vervang sou word met die nuwe verbond. Nou, mense sou die vraag kon vra, hoekom het God dit nodig geag dat daar eers 'n ou verbond moes wees, wat later vervang sou word met 'n nuwe verbond? Hoekom het God nie direk na die sondeval die nuwe verbond ingestel? En dit is hoekom ek vroeër gesê het, Exodus 20 vers 20 is so belangrik. Want in Exodus 20 vers 20 word die rede gegee. God het daardie gebeure by Sinai, die sluit van die Sinai verbond laat gebeur, om julle te toets, dat God, om julle te toets, sodat die ontzag vir hom deel van julle lewe sal wees, en dat julle nie sondig nie. Kom ons besin hier oor. Kan ek vir jou 'n paar ironiese aspekte uitwys van die gebeure by Sinai? Kyk, die mense sou verwag, hierdie moes 'n groot en 'n vreugdevolle dag gewees. God het sopas sy volk verlos uit Egipte, en nou gaan God kom en homself aan hulle openbaar, soos wat hulle hom nog nie tot hiertoe gesien het nie. Kan jy jou die afwagting in die kamp voorstel? 3 dae lang berei die volk hulle voor. Hulle klere word gewas, hulle heilig hulle, hulle fokus is op die koms van die Here. Is dit nie wat ons almal na smag nie? Om die Here te sien nie? Selfs Moses het daarna gesmag. En nou gaan hulle die geleentheid kry. En toe kom die dag. Hulle was nog in die kamp. Toe bewe hulle al van vrees. En toe hulle aan die voet van die berg staan, en hulle sien die weerlig, en die verskyning van die Here in die rookwolk en die vuur, en hulle hoor die donderslae en die ramshorings geblaas, en hulle sien en hulle voel hoe die hele berg skud, toe word die vrees net meer. En toe God praat, toe praat hy met donderslag. En hy kondig sy wet aan. Sy verwagting van heiligheid. Wat 'n dag van vreugde moet wees, word 'n dag van vrees. Wat 'n dag moes wees waarop die volk nader aan God moes kom, word 'n dag waarop hulle vra dat Moses as tussenganger tussen hulle en God moet wees. Hulle vra vir afstand tussen hulle en God. Die Hebreërs beskryf die berg as tastbaar. Maar alles in Exodus 19 en 20 wys daarop dat die volk verbied was om daaraan te raak. Die volk het hulle vir 3 dae lang geheilig, sodat hulle gereed kon wees om God te ontmoet. Hulle het gedoen wat hulle kon. Hulle het hulle klere gewas. Hulle het hulle onthou van vrouens. Selfs die priesters het hulle geheilig. Maar toe die heilige God afkom na die berg, beteken al hierdie heiligmaking niks. Hulle het gehoor wat God in 10 gebooie aankondig en hulle moes besef, fisiese skoon klere help niks vir heiligheid voor hierdie heilige God nie. Hulle skram eerder weg. Vra Moses, moet tussenganger wees, tussen hulle en God. Is jy nou, dit is die punt van Exodus 20 vers 20. Die Here het dit alles laat gebeur, sodat die volk ontzag of vrees vir God sou ontwikkel. Sodat hulle kon leer hoe heilig hy is. Sodat hulle kon leer wat sy standaard vir heiligheid is. Sodat dit hulle sal aanspoor om nie te sondig nie. En die volk het geleer. Hulle het besef hoe ver hulle tekortskiet. Hulle het onmiddellik besef, in God se teenwoordigheid kan ons nie kom nie. Hier help al ons heiligmaking niks nie. Hulle het 'n tussenganger nodig. God se doel met die Sinaï gebeur. Ja, God se doel met die ou verbond was om die volk en ook ons te leer hoe heilig hy is en dat hy volmaakte heiligheid van ons verwag. Terselfdertyd moes die volk en ook ons leer dat ons eie heiligmaking pogings futiel is en dat ons 'n tussenganger, oftewel 'n middelaar nodig het. Ek meen, dit is verstommend. Die volk self het tot die gevolgtrekking gekom, hulle het 'n middelaar nodig. Dis die doel met die ou verbond. Natuurlijk is daar baie meer detail in die ou verbond, wat ons meer leer oor precies hoe hier die middelaar sou lyk en wat hy sou kom doen. Maar ek hoop die punt is duidelik. Die doel met die ou verbond was nie dat die volk deur wetsonderhouding hulle saligheid moes bewerk nie. En omdat dit nie gerealiseer het nie, het God later die nuwe verbond ingestel nie. Nee, die doel met die ou verbond was dat ons sou leer hoe heilig God is, dat ons nie self by God se heilige standaard kan uitkom nie, dat ons 'n middelaar nodig het en ook hoe so 'n middelaar sou lyk. In die nuwe verbond kom hier die middelaar. Begryp jy nou die punt van die Hebreërs skryf? Hebreërs en Nuwe Testamentiese gelowiges, toe julle tot geloof gekom het, het julle nie by Sinaï berg gekom nie. Nee, julle het by iets veel heerliker gekom. Kom ons kyk dan in die tweede plek. Nou, julle het by die berg Sinaï aangekom. Ag, by die berg Sion aangekom. Hebreërs 12 vers 22 tot 24. Nee, julle het aangekom by die berg Sion en die stad van die lewende God, by die hemelse Jerusalem en 10,000 engele, by die feestelike samekoms en die gemeente van eersgeborenes wat opgeteken is in die hemel en by God, die regter van almal, en by die geeste van die regverdiges wat vervolmaak is, en by Jesus, die middelaar van 'n nuwe verbond, en by die bloed wat gesprinkel is, en wat sterker praat is die van Abel. vers 22 sê, die Hebreërs, en dis ook ons as gelowiges, het wel aangekom by die berg Sion. By die berg Sion. Ek moet vir 2 Samuel lees. 2 Samuel hoofstuk 5 verse 6 en 7. Daar staan die koning, dis nou koning Dawid, en sy manne het na Jerusalem gegaan, na die Jebusiete wat in die gebied gewoon het. Die Jebusiete het vir Dawid gesê, jy sal nie hier inkom nie, selfs blindes en krepeles sal jou afweer deur te sê, Dawid sal nie hier inkom nie. En toch het Dawid die vesting van Sion, dit is die stad van Dawid, ingeneem. Ons lees hier van Dawid wat die stad Jerusalem ingeneem het. Daar staan, en toch het Dawid die vesting van Sion, dit is die stad van Dawid, ingeneem. Jerusalem en Sion verwys dus na dieselfde plek. Die stad Jerusalem is gebou op die berg Sion. Ons weet ook dat Jerusalem 'n belangrike stad vir die volk was. Nie net was dit die Dawidstad nie, dit was ook die stad waarin Salomo die tempel gebou het. Omdat die tempel in Jerusalem, oftewel in Sion was, het dit beteken dat die volk met groot vreugde vir die jaarlikse feestye opgegaan het na Jerusalem. Toe ons net nou begin het, het ek Psalm 48 se eerste paar verse gelees. Dit is 'n psalm waarin Sion beskryf word, waarin die digter Sion se lof besing. En in daardie psalm is Sion en Jerusalem duidelik dieselfde plek. En dit is geassosieer met God se woonplek onder die volk. Omdat die tempel daar was. Nou as Hebreërs 12 vers 22 nou sê, nee, julle het aangekom by die berg Sion, die stad van die lewende God, by die hemelse Jerusalem, dan moet ons dus verstaan, dat al drie hierdie terme, die term Sion, stad van die lewende God, en hemelse Jerusalem, hierdie drie terme, verwys dus na dieselfde plek. Maar ons moet ook verstaan, dit verwys nie na die fisiese berg Sion, of die fisiese stad Jerusalem, wat steeds vandag in die land Israel in die Midde-Ooste te vind is nie. Nee, hier word spesifiek gepraat van die hemelse Jerusalem. Nee, onderskei dit nou. Ons het gesien in vers 18 word daar gepraat van 'n tasbare berg, maar hier word gepraat van 'n hemelse Jerusalem. Om dit behoorlik te verstaan met ons 'n paar ander skrifgedeeltes in 'n gedagte hou. Onthou ons lees in Openbaring 14 vers 1 die volgende. Johannes sê, toe het ek gesien, en kyk, die lam staan op die berg Sion, en saam met hom is daar 144.000 mense met sy naam en ook sy vader se naam op hulle voorkoppe geskryf. As jy so aanlees op by vers 3, dan word daar gesê, die 144.000 mense is mense wat van die aarde losgekoop is. Ons kan nie nou op al die detail gaan nie. Maar die punt is, dat die 144.000 die gelowiges is, wat op Sionsberg saam met die lam by mekaar kom, nadat hulle hier op aarde gesterf het. Onthou ook, ons lees in Openbaring 21 vers 1 tot 3 van die nuwe hemel en aarde. En dan lees ons daar spesifiek, en ek het die heilige stad, die nuwe Jerusalem van God af uit die hemel sien neerdal. Sy is gereed gemaak soos 'n bruid wat versier is vir haar man. En dan lees ons later daar kondig harde stem uit die hemel aan, kyk, God se woonplek is by die mense, hy sal by hulle woon. Weer eens, ons kan nie nou op al die detail ingaan nie, maar die nuwe Jerusalem is die gelowiges. En wanneer die stad, met ander woorde, die gelowiges uit die hemel neerdal, dan kom God by hulle woon. Maar onthou nou, God het in die Ou Testament, in die tempel, in Jerusalem, onder die volk gewoon. Maar Openbaring leer ons dat daar nie 'n tempel in die Nuwe Jerusalem is nie. En tog woon God daar in Jerusalem, waar die gelowiges is. En dit strook natuurlik met die Nuwe Testament wat ons leer, die gelowiges is God se tempel. Die punt van die Hebreërs skrywer is dat sy lesers, en dis ons, toe ons tot geloof gekom het, het ons deel gekry aan Sion en Jerusalem. Ons het deel geword van die gemeenskap van gelowiges, wat nadat hulle hier op aarde sterf, op Sionsberg as deel van die 144.000 by die lam by mekaar kom, en wat deel sal wees van die nuwe Jerusalem, wat aan die einde van die tyd na die nuwe aarde sal deel neerdal, waar God by hulle sal wees. Ja, dus so, die Hebreërs is nog in hierdie lewe hier op aarde. Ons as Nuwe Testamentiese gelowiges is nog op hierdie stadium in hierdie lewe hier op aarde. Maar ons het reeds deel geword van hierdie gemeenskap van gelowiges. En dan gaan vers 22 verder. En hy sê, hulle het ook aangekom by 10.000 engele. Nou onthou jy Openbaring 5 vers 11, is deel van daar die hemelse troonvisioen wat Johannes gesien het. Daar lees ons, Johannes sê, toe ek weer kyk, hoor ek die sang van baie engele rondom die troon, en van die lewende wesens en die ouderlinge. Daar was 10.000 maal 10.000, 1.000 maal 1.000. Dit is 'n skare engele om God se troon, en hulle neem deel aan die lofprysing van God in die hemel. Maar onthou nou ook, wat die skrywer aan Hebreërs 1 vers 14 oor die engele gesê het. Hebreërs 1 vers 14 staan daar. Is hulle, dis nou, is die engele, nie almal dienende geeste wat uitgestuur word ter wille van hulle, om hulle wat die verlossing sal beerf, by te staan nie? Hierdie engele is dienende geeste wat uitgestuur word ter wille daarvan, om hulle wat die verlossing beleef, beerf, by te staan. Hebreërs en Nuwe Testamentiese gelowiges, toe julle tot geloof gekom het, het God 10.000 engele, wat normaalweg rondom sy troon is, van tyd tot tyd uitgestuur, om by julle te wees, om julle by te staan. Hoe bemoedigend is dit? En dan gaan vers 22 en 23 nog verder, en hy sê, wel julle het ook gekom by die feestelike byeenkomste in die gemeente van die eerstgeborenes wat opgeteken is in die hemel. Wie is die eerstgeborene? Dit is natuurlijk Jesus. Dit is die Hebreërs skrywer om in Hebreërs 1 vers 6 beskryf het. In Kolossense 1 vers 15 lees ons, die Seun is die beeld van die onsigbare God, die eerstgeborene van die hele skepping. Nou, natuurlijk is Jesus nie die eerste een wat gebore is nie, maar hy is wel eerste in die sin dat hy die hoogste en die belangrikste van alles in die skepping is. Kolossense 1 vers 18 sê, hy is die eerstgeborene uit die dood, sodat hy in alles die eerste plek kon inneem. Wel, Hebreërs en Nuwe Testamentiese gelowiges, julle het deel geword van hierdie gemeente van eerstgeborenes. Wat nog meer is, is dat julle opgeteken is in die hemel. Ja, julle is nou nog hier op aarde, maar julle is reeds in die hemel opgeteken. Daarom is daar geen kwestie of julle ook deel is van hierdie gemeente van eerstgeborenes nie. Toe wat Jesus aan die gemeente in Sardes geskryf, wie oorwin het, Wie oorwin sal net so wit klere kry om aan te trek en ek sal sy naam nie uit die boekrol van die lewe skrap nie, maar voor my Vader en sy engele oor hom getuig. Openbaring 3 vers 5. Maar nog is dit nie al nie. Vers 23 voeg by en sê, en julle het aangekom by God, die regter van almal. Geliefdes, onthou wat by Sinaï gebeur het. Toe God hom aan die volk geopenbaar het, was die effek dat hulle bang geword het, dat hulle gebewe het, hulle wou net wegskarrel, hulle het gevra dat Moses met God moet praat namens hulle. Maar nou dat die Hebreërs tot geloof gekom het, is die resultaat heel anders. Hulle het aangekom by God. Nog heerliker as dit, hulle het aangekom by God wat die regter is van almal. Dit was juist God se heiligheid en hulle gebrek aan heiligheid wat veroorsaak het dat die volk destyds afstand tussen hulle en God wou sien. Want hulle het verstaan, God gaan hulle oordeel en hy gaan daar die wet wat hy self aangekondig het met die donderslaa, hy gaan dit gebruik as maatstaf en hulle gaan ver tekort skiet. En boonop het hulle pogings tot heiligmaking niks gehelp. Maar, Hebreërs en Nuwe Testamentiese gelowiges, julle het wel by God aangekom. Selfs by God as die regter van almal. En dan sê vers 23 ook nog, julle het aangekom by die geeste van die regverdiges wat vervolmaak is. Kan jy jou indink, hoe verstom die volk by Sinaï sou wees, om te hoor, daar is regverdiges wat vervolmaak is? Met ander woorde, daar is regverdiges wat volmaak aan Godse verwagting in terme van heiligheid voldoen. God as regter het geoordeel dat hulle volmaak is. Daarom kan hulle op Sionsberg by mekaar. Daarom is hulle deel van die Nuwe Jerusalem. En Hebreërs en Nuwe Testamentiese gelowiges, julle het ook aangekom en deel geword van die geeste van hierdie mense, wat vervolmaak is. En dan vroeg vers 24 by, julle het aangekom by Jesus, die middelaar van 'n nuwe verbond. Hoe is dit moontlik dat hulle en ons aangekom het by Sionsberg, by die hemelse Jerusalem? Hoe is dit moontlik dat hulle en ons deel geword het van die gemeente van eersgeborenes wie se name in die hemel opgeneem is? Hoe is dit moontlik dat hulle en ons by God kon kom? Hoe is dit moontlik dat daar regverdiges is wat deur God as regter as volmaak bevind is? Hoe is dit moontlik dat hulle en ons ook volmaak bevind sal word? Want hulle en ons het aangekom by Jesus, die middelaar. Nie by Moses, vir wie die volk by Sinaï gevra het as middelaar nie. Nie soos Hebreërs 3 vers 5 en 6 beskryf het, Moses was wel as tempeldienaar getrou in God se hele huis, tot 'n getuienis van wat verkondig sou word. Maar Christus was as een getrou oor sy huis, en ons is sy huis, as ons bly vasthou aan die vrymoedigheid en die hoop waarop ons beroem. Ons nie gekom by Moses, wat middelaar van die ou verbond was nie. Nie soos Hebreërs 8 vers 6 beskryf het, maar nou het Jesus 'n meer verhewe bediening verkry, in die sin dat hy ook middelaar is van 'n uitnemender verbond, wat op grond van uitnemender beloftes regsgeldigheid verkry het. Moses en die ou verbond het heen gewys na die ware middelaar van die nuwe verbond. En julle Hebreërs en Nuwe Testamentiese gelowiges het by hom aangekom. Julle het ook aangekom by sy bloed wat gesprinkel is. Ja, julle het nie aangekom by die offers van die ou verbond nie. Soos Hebreërs 10 vers 11 en 12 gesê het, elke priester staan wel dag vir dag in diens doen en bring oor en oor dieselfde offers wat nooit in staat is om sondes weg te neem nie. Maar toe Christus vir altyd een offer ter wille van sondes gebring het, het hy aan die regterhand van God gaan sit. Dan voeg vers 14 by, want deur een offer het hy hulle wat geheilig word vir altyd vervolmaak. Anders as Abel se bloed wat geroep het om vergelding toe dit gevloei het, het hierdie bloed van die middelaar van die nuwe verbond juis versoening bewerk en lewe gewek. Hebreërs en Nuwe Testamentiese gelowiges, julle het by sy bloed aangekom en daarom het julle deel aan die gemeenskap van ware gelowiges. Griffies, ek vat saam. Dit is belangrik dat ons onthou dat die God wat destyds op die berg Sinai neergedaal het en wat soveel vrees by die volk ingeboezem het, dieselfde God is wat die Hebreërs gedien het. En dit is steeds precies dieselfde God wat ons dien. Hy is nie nou minder heilig nie. Hy is nie nou minder ontzagwekkend nie. Hy is nie nou minder ernstig oor sonde nie. God wil steeds, soos wat hy destyds die volk by Israel geleer het, hy wil steeds sê dat ons ontzag en vrees vir hom sal hê. Hy wil het hê, want hy is dit waardig. Maar selfs daardie gebeure by Sinai was 'n genadehandeling van God. Selfs die Sinai verbond was 'n genade verbond. Want God het dit daar baie duidelik gemaak hoe heerlik en heilig hy is. Hy het daar by die volk die punt duidelik gemaak dat hulle self moes erken. Hulle het 'n middelaar nodig. Hy het ook in die ou verbond vir ons gewys hoe hierdie middelaar sou lyk. En toe, in die volheid van die tyd, het die middelaar van die nuwe verbond gekom. Dit is Jesus, die Christus. Die geregtigheid wat hy deur sy eenmalige offer bewerk het, was volmaak. En daarom kom diegene wat in hom glo, nie aan by die berg Sinai, wat die nood aan 'n middelaar uitwys nie, nie hulle kom aan by Sionsberg, wat die resultaat is van sy middelaarwerk. En hierdie resultaat is eenvoudig verstomming. Gelowiges word deel van die hemelse Jerusalem. Hulle word deel van die gemeenskap van eersgeborenes, wat al deur die loop van die eeue geleef het, en ook van die wat nog sal leef. Hulle het sekuriteit, want hulle name is in die hemel opgeteken. Hulle het die versekering, dat God 10,000 engele gebruik, om hulle by te staan. Maar nog meer verstommend, Hulle word versoen met God. Daardie ontzagwekkende en absoluut heilige God wat op Sinaï berg verskyn het. Daardie God wat regter is oor almal en absoluut regverdig oordeel. En dit alles word bewerk deur die middelaar van die nuwe verbond. Hebreërs, wil julle werklik dit alles prysgee en terugkeer na die Joodse geloof? Wil julle werklik teruggaan na Sinaï toe en weer in vrees voor God leef? Nuwe Testamentiese gelowige, verstaan jy hoe bevoorreg ons is? Verstaan jy hoe heerlik ons verlossing is? Wat prys hom, wat dit alles bewerk het. Kom ons bid. Onse Vader wat in die hemel is, Here, die woorde ontbreek ons. Here, ons kan u naam maar net groot maak en u loof en u prys, omdat u die getroue verbondsgod is. Die een wat u self verbind het in 'n genade verbond aan ons. Dankie Here dat u die ou verbond gebruik het om vir ons te wys hoe heilig u is en ook hoe groot ons gebrek aan heiligheid is. Dankie Here dat u destyds die volk by die besef gebring het, ons het 'n middelaar nodig. Dankie Here dat u vir ons gewys het hoe hierdie middelaar sou lyk, sodat ons kon hom kan herken toe hy gekom het. Dankie Here dat in die volheid van die tyd hy gekom het. U seun, Jesus Christus. Dankie Here vir die volmaakte verlossing wat hy bewerk. Ons dankie Here vir die resultaat van sy middelaarswerk. Ons deel kan wees van Sion, van die nuwe Jerusalem, van die heilige stad. Dankie Here dat ons gemeenskap kan hê met gelowiges deur die loop van die eeue. Ons dankie Here dat u 10,000 engele gebruik om ons by te staan. Maar vrou Heer, dankie dat ons by u kan kom. Die heilige God. Selfs al is u die regte. Want ons gekom by u seun, by die middelaar. Wat ware, volmaakte, ewige versoening bewerk het tussen u en ons. Destens vir u heet, dat die volk nie met sondig nie. Help ons Heer om dit alles te begryp, en laat het ons dan aanspoor, om nie te sondig nie. Ag Heere, ons loof en ons prys u naam, vir hierdie heerlike, volmaakte verlossing, wat u vir ons bewerk. Ons loof en ons prys U. Amen. Ek sluit af. 2 Tessalonisense 3 vers 16. Mag die Here van vrede self, te alle tye en op elke manier, vir julle vrede gee. Die Here bly met julle almal. Amen.